İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar. Hər kimsə xəsislik edib həlal ruzidən rahatlıqla faydalanmaya, Tanrı çətinliklə o nemətləri onun əlindən alacaq. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar. Ziyankarlığın ən önəmli illətlərinin birisi paxıllıqdır. Yenə də İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bu hədisi qulluğunuza təqdim edirəm ki, buyurmuşlar, paxıl adam cənnətdən, cəmaatdan və Tanrıdan uzaqdır, amma cəhənnəm odu ona çox yaxındır. Və 6-cı imamımız Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, Hər kim yer üzündə artıq evi olmuş ola və bu izafə evdə möhtac bir ailəyə yer verməyə, Tanrı da cənnətdə ona yer verməyəcəkdir.
Mafatihul Həyat Mafatihul Həyat Mənəviyyatla dolu bir həyat
Şükür gərəkdir izlərə Allaha davetində
Mafatihul Həyat İslami həyat tərzinə bir baxış
Hörmətlilər, yəqin bilirsiniz ki, Məfatihul Həyat başlıqlı verilişində biz çalışırıq müxtəlif mövzularda olan müxtəlif hədislər, rəvayətlər və söz incilərini Məfatihul Həyat başlıqlı kitabından Həzrəti Ayətullah Cavadi Amili cənablarını topladığı bu kitabdan tərcümə edib qulluğunuza təqdim edək. Yəqin bilirsiniz, xums, zəkat, sədəqə o cümlə planlardandırlar ki, İslam dini əsasında bir borc kimi hər bir müsəlmanın boynuna gəlmişdir. Sadəqa, bundan əlavə ki, axirət günü insanların səadətinə səbəb olacaqdır, elə bu maddi dünyasında da çoxlu çətinlikləri, bəlaları dəf edəcəkdir və insanlardan uzaqlaşdıracaqdır. Tanrı Qur'an-ı Kerimdə var dövləti öz neməti bilir insanlara və insanları cərəhli tanıyır şükr etməyə. Tanrı buyurmuşdur, biz insanları yer üzündə məskənləşdirdik və onlara yaşayış alətləri əta etdik. Siz cərəhlisiniz ki, şükr deyənlərdən olasınız. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bir duada belə buyurmuşdur. Pərvərdigara, bizim iqtisadiyyatımıza bərəkət ver və bizimlə öz nemətlərin ara fasilə salma. Niyə ki, əgərsə iqtisadiyyat salim olmasa, din, namaz və oruc da düzgün ola bilməz. Yenə də İslam Peyğəmbəri Hazrat Muhammad sallallahu alayhi ve alayhi ve sellem ne yaxşı buyurmuşlar ki, paxıl o kimsədir ki, özü Tanrının nimətlərindən faydalanır, amma özgələrin əlindən tutmayır və onlara bəxş etməyir. İkinci imamımız Həzrət İmam Həsən əleyhissalam buyurmuşlar, qənaətin bir həd hüdudu vardır, əgərsə həddən artsa xəsislik nişanəsi və izi olacaq. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, hər kimsə xəsis olmuş ola, yəqin ki, izzətdən uzaqlaşacaq. Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, xoş o kimsənin əhvalına ki, sirvətinin çoxunu başqa insanlara bağışlayır və sözünün çoxunu ürəyində saxlayıb deməyir. Və hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizin son hədisi də bu ki, Mevla Ali aleyhissalam buyurmuşlar, qocalığın ən mühüm milləti çox qəm yeməkdir. Əzizlər, ürəyinizdə qəm olmasın, üzünüz gülər olsun və Tanrıdan hamınıza səhət bədənlik, salamatçılıq diləyirəm. Hələlik Allah amanında, sağ olun.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ərəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 10:34 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İranın Viyanadakı daimi nümayəndəsi ABŞ nüvə mövzusu bahanəsilə raket və bölgəyə girov təyin edir. Azərbaycan Respublikasının media mənsubları Minsk qrupunun fəaliyyətinə heç bir ehtiyacın olmadığını bildiriblər və Türkiyədə yanğın bölgələrə faciə statusu verilibdir. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi ABŞ raket və bölgə üçün nüvə sazişini girov götürmək istəyir. Xameneyi IR saytı ilə Viyanada danışan İran İslam Respublikasının BMT nəzdindəki daimi nümayəndəsi Kazım Qərbabadı qeyd edib ki, ABŞ və Qərblilər son müzakirələrdə nüvə mövzusunu digər aidat, qeyri-aidatı mövzular, region və raket məsələlərini mövzuya bağlamaq bahanəsi ilə nüvə anlaşması kimi qələmə vermək istəyirlər. Qərbabadı qeyd edib, ABŞ dövləti nüvə anlaşmasına öhdəlikləri kimi və qeyri-uyğun sanksiyaları aradan qaldırmağa hazır olduğunu iddia edir, lakin müzakirələrdə bu iddiadan heç bir iz görünmür. İran İslam Respublikasının gəmi heyəti Rusiyanın Sant Petersburqdakı missiyasından sonra İran sularına qayıdıb. IRIB-nin yaydığı məlumatına əsasən Səhənd və Makran gəmiləri Baltik, Finland, Körfəzi dənizi məntəqəsindəki missiyasını yekunlaşdırdıqdan sonra ötən gün Rusiyanın Sant Petersburq limanını İranın cənub bölgəsi olan Hörmüzcan əyalətində Bəndərəbbas limanına doğru tərk edib. Səhənd gəmi əleyhinə ötən gün Rusiyanın dövlət və dəniz heyətinin rəsmi və təntənəli qarşılaması ilə Sankt-Peterburq limanından İşmit platformasından İran dənizinə daxil olubdur. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan tərəfinin sərhədlərdə yaratdığı son münaqişəsi ilə bağlı rəsmi cavab veribdir. Daha ətraflı məlumatı əməkdaşımın təqdimatında.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən Ermənistana cavab. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 30 iyul 2021-ci il tarixli açıqlaması Azərbaycana qarşı zəfəng və yalan ittihamları əks etdirir. 30 ilə yaxın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasət həyata keçirən Ermənistan bu gündə beynəlxalq hüquqa zidd mövqe nümayiş etdirir. İki ölkənin sərhədlərinin delimitasiyası prosesinə yox deyir, üç tərəfli bəyanatların icrasına mane olur. Bu sözləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva deyib. Deskalasiya istəyən ölkə nədən sərhəd boyu Azərbaycan mövqeylərini davamlı atəşə tutur? Niyə sərhəd məsələsinin diyaloq yolu ilə həlli çağırışlarına qarşılıq vermir? Cavabı bizə bəllidir, çünki Ermənistan Azərbaycana qarşı hələ də ərazi iddiaları ilə çıxış edir. Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyini qəbul etmək istəmir. Ermənistan tərəfinin diqqətinə çatdırdıq ki, bölgədə sülhün təmin olunması, ölkələrin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə riayət olunması əsasında həyata keçirilə bilər. Dayanıqlı sülh yalnız beynəlxalq hüquqa hörmət əsasında təmin oluna bilər. Azərbaycan artıq 30 ildir ki, bu mövqeyi bəyan edir və onu rəhbər tutur. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Leyla Abdullayeva vurğulayıb.
Davam edirik xəbərləri Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 44 günlük müharibədən sonra rəsmi olaraq bildirib ki, artıq ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçili fəaliyyətinə heç bir ehtiyac yoxdur. Azərbaycan ictimaiyyəti daxilində Minsk qrupunun 30 illik missiyasına müsbət yanaşılmır. Həmin mövzu ilə bağlı əməkdaşımızın hazırladığı reportajı da dinləyək.
ATƏT-in Minsk qrupunun missiyasının davamı ilə bağlı Ermənistan dövləti israrlıdır və Nikol Paşinyan rəsmi olaraq bildirib ki, sərhədlərdən Minsk qrupuna üzv ölkələr olan Amerika və Fransanın hərbi qüvvələri monitoring missiyası keçirsinlər. Halbuki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev rəsmi olaraq 44 günlük müharibədən sonra bildirib ki, artıq Minsk qrupunun fəaliyyətinin davamına ehtiyac yoxdur, çünki artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olub. Amma ATƏT-in Minsk qrupu bildirib ki, bu qrup öz missiyasını regionda davam etdirəcək. Bu mövzu ilə bağlı Azərbaycanlı jurnalist Akif Nəsirli öz fikirlərini belə bildirdi.
Deməli, ATƏT-in Minsk qrupu 3 həbsədir ölkə, 30 il deməli, münaqişənin həlli ilə məşğul oldular. Lakin bu 30 il ərzində heç bir irəliləyişə nail olunmadı. Münaqişə daha da dərinləşdi, kəskinləşdi və axırda məlum olduğu kimi 44 günlük müharibə ilə sonuçlandı. Ona görə də artıq hesab edirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrlərinin yenidən münaqişənin həllində vasitəçi kimi iştirakı arzu olunmazdı. Yəni, ən azı Azərbaycan tərəfindən arzu olunmazdı. Bu məsələyə Azərbaycan prezidenti ilə münasibətini bildirib, Azərbaycan prezidentinin nə Dağlıq Qarabağ var, nə də onun statusu o deməkdir ki, artıq biz ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyinə ehtiyacımız yoxdur. Əgər lazım olacaqsa, iki ölkə birbaşa danışıqlara başlayacaqdır. Azərbaycan tərəfi hesab edir ki, ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədarətinə daxil olan üç ölkə, Amerika, Fransa və Rusiya, heç biri münaqişənin həllində səmimi deyil.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası İsrail adlanan işğal olunmuş Fələstində ilk dəfə rəsmi nümayəndəlik açıbdır. Özü də bir yox, birdən birə iki nümayəndəlik, ticarət və turizm nümayəndəlikləri. Səhər televiziya kanalının verdiyi məlumatına görə Tel Avivdə yerləşən nümayəndəliklərin açılış mərasimində çıxış edən Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov Azərbaycanın İsrail rejimində ticarət və turizm nümayəndəliklərinin iki tərəfli ticarət-iqtisadi əlaqələrin inkişafında əhəmiyyətli olacağını əminliyini ifadə edibdir. Urşəlim Post qəzetinin siyasi şərhçisi Aryo Qutla Sputnik Azərbaycana bu hadisə ilə bağlı deyib ki, çox yaxın gələcəkdə Azərbaycan bayrağının Təl-Əvivdə yerləşəcək bu ölkənin səfirliyinin qarşısında dalğalanacağına inanıram. O sonra belə deyib, yüksək səviyyədə olan əlaqələrimizdə Azərbaycanda olan 25 minlik Yahudi diasporu və İsraildə olan 80 minlik Azərbaycan əsilli insanların olmasının rolu çox böyükdür. Bunu da qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının müsəlman əhalisinin əksəriyyəti İsrail ilə bu ölkə münasibətlərinin normalaşmasına qarşıdır və dəfələrlə bu əlaqələrin əleyhinə olduqlarını bildiriblər. Türkiyə meşələrindəki geniş yanğınlardan sonra Prezident hadisə törənmiş bölgələrdə faciəli bölgə statusu elan edibdir. Sputnik-ə görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan hadisə ilə bağlı qeyd edib ki, yanğına məruz qalan bölgələri faciə bölgələri adlandırırıq. Xalqımızın yarasını sakitləşdirməkdən ötürü bunda bütün tədbirlər çıxarılır və öncəsinə nisbətən vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün hər hansı bir işi yerinə yetirəcəyik. Antalya'da ötən həftə başlanan yanğının ölkənin cənub bölgələrinə sürətlə yayılması bu müddətə qədər yanğınlarda 50 nəfər həyatını itiribdir. Həmin məntəqələrdən sakinlər təxliyə edilibdir və Türkiyə rəsmilərinin dediklərinə görə yanğın qızğın isti və kəskin küləklə daha sürətlənib və hadisə ilə bağlı 50-yə yaxın xəsarət alan şəxs xəstəxanaya yerləşdirilibdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 32, Təbriz 26, Müqəddəs Məşəd 29, Ərdəbil 18, Biləsuvar 29, Astara 26 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 31, Gəncə 26, Lənkəran, Naxçıvan 27, Şuşada 20 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2021 avqustun 1-i, hicri qəməri ili 1442, zilhəccənin 21-i, günəş ili 1400 mordadın 10-u ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:47 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:11 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata həsr olan Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 11:30-a olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Sağ olun.
Günü siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi icmalı proqramının bu hissəsində də mən yenə də siz əzizlərin qulluğundayam. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə danışıq aparacaq. O cür də ki, əzizlər bilirlər, son anlar Qafqaz Müsəlman İdarəsinin sədri Şeyxul İslam Allahşir Paşadada cənabları İran İslam Respublikası dövlətinin, o cümlədən İslam İnqilabının böyük rəhbərinin Azərbaycan xalqına Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki himayələrini dilə gətirdi və bu mövzunu xatırlatdı. O cümlədən Şeyxul İslam cənabları İslam İnqilabının böyük rəhbərinin Dağlıq Qarabağla fətvasını xatırlatması ki, Azərbaycan ordusunun 2-ci Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki qələbəsinin carçısı adlandırdığı bir sıra anti-İran medialar tərəfindən Azərbaycanda və Türkiyədə bir mənalı şəkildə qarşılanmadı və İran əleyhinə həm şəkildəki əsassız ittihamlar səsləndirdilər və Şeyxülislam Allahşir Paşazadənin əleyhinə kəskin şəkildə xoşagəlməz ifadələr işlətdilər. Bu tənqidlərə cavab olaraq bütün Qafqazın şeyxi Allahşir Paşazadə bildirdi ki, o yalnız həqiqətləri söyləyir. Və İran Azərbaycan Respublikasına Dağlıq Qarabağ münaqişəsində himayə edibdir və buna dəlil olaraq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və onun köməkçisi Hikmət Hacıyevin sözlərini bir də xatırladıbdır ki, onlar İranın Ermənistana yardımını rəsmi şəkildə rədd ediblər. Bu mövzu ilə əlaqədar bu günləri Həzrəti Ayətullah Seyid Həsən Amili Ərdəbil şəhərinin hörmətli imam cüməsi öz fikirlərini və münasibətləri bildiribdir ki, birlikdə Həzrəti Ayətullah Amili cənablarının sözlərini bu mövzu ilə bağlı eşidirik.
Fərmaşı cənabı şeyh özdə bir mövqə idi. Əvvəl günü Qarabağdan bir iddət düşüblər meydana. Rabitəyə ki, məmləkəti xarab eləmək, hey doldurublar hər yeri. İran Ermənistana səlah verir, səlah verir. Məxsusən bu günlər dahi oğulca çatmışdı. İran Ermənistana səlah yollayır, səlah yollayır. Bir dənə yalanı yox edə danışarlar, bir də görsən o yalan sözü de inanır. Halbuki Azərbaycanın rəis cümhuru gəldi televizyonda elan elədi, İrana, İrandan bir dənə silah Ermənistana getməyib. Mənə də görüm, ay millətçi, sən çox bilirsən, ya rəis cümhuru çox bilirsən. Bir məmləkətin Prezidenti çox bilir, ya sən bilirsin. Bizim dəqiqən itilalarımızdır ki, bunlar Azərbaycanda, Türkiyədə hansı keyfidir bu sözləri deyir. Harada məmuriyyət alırlar. Minlərlə şükür olsun Allaha ki, fərmayışı şeyx, rəis cümhurun fərmayışının yanında qərar taxdı. Bir memleketin prezidenti, bir memleketin en büyük alimi ki, tamam ulema ona bakıyor, ikisi de elan edildiler ki, İran Ermenistan'a zarar vermeyip değil. Biz Azerbaycan milletine xahiş ediyoruz. Bu iki nəfərin sözünə baxsınlar. Sizə bu ikisi çox yaxşı mənbədir. Nə o birisilər, çizdiklər rabiti iki məmləkəti buralar bir-birinə. Müxaliflərə də mən dərz edeyim, sabiqə İran Qarabağın əvvəl zəncində, 2000-ci zəncində bücürədir. Gün, gün çıxsa, hər nə gedər mahaqa, itər, batar. Yətən, bicaz əhmət səhrəxtdir ki, İranla Azərbaycan rabitəsini siz xarab edirsiniz. Minlərlə Allah'a mütəalə. Şükür olsun, Allah Azərbaycanın, millətin, məmləkətlərin, dövlətin müvəffəq eləsin. Məqam əzəmərin fətvası budur ki, toprağın hamısı gəlsin. Hamısı gəlsin. Yəni, yalan ki, elə bir tikə qalıb orada, hamısı gərək gəlir. Ağanın fətvası budur ki, bu torpaq Azərbaycanın torpağıdır. Bundan nihayi bir söz olar, Kəzət ağa buyurub deyil.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, həmin mövzu ilə əlaqədar Ərdəbil şəhərinin İmam Cüməsi Həzrəti Ayətullah Amiri cənablarının sözlərini eşitdik. Bugün isə bu mövzu ilə bağlı daha ətraflı Azərbaycan Respublikasından olan siyasi ekspert Hacağa Nuri cənablarla danışıq aparıb Hacağa Nurinin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənəcəyik. Salamlayıram.
Əleyküm əssalam.
Bəli, Hacağay Nur Hocur da ki, bilirsiniz, müqəddəmədə də mən ona işarələdim. Son anlar Azərbaycanda və həm də hətta Türkiyədə bəzi anti-İran medialar qərəzli mövqeydən çıxış edərək Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə cənablarının əleyhinə xoşagəlməz ifadələr işlədirlər və demək olar ki, İran İslam Respublikasının o xidmətləri ki, Azərbaycan xalqına həm 1-ci Dağlıq Qarabağ münaqişəsində və həm də 2-ci Dağlıq Qarabağ münaqişəsində göstərib, onu danmağa çalışırlar və İran əleyhinə də xoşagəlməz ittihamlar səsləndirirlər. Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə cənabları da bu tənqidlərə tutarlı cavab verdi rəsmi olaraq. İstərdim ki, bu son anlar, bu baş verən olaylara siz də öz münasibətinizi bildirərdiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Belə bir mövzuya siz toxumusunuz ki, bugün Azərbaycan üçün ən aktual bir məsələdir. Şeyx cənabları Qurban Bayramı ərəfəsində, bayram namazından sonra xütbələrin birində bizə yardım göstərən dost-qardaş ölkələrin adlarını çəkdi, onların rəhbərlərinə öz minnətdarlığını bildirdi. İlk növbədə Türkiyəyə, ondan sonra İran İslam Respublikasına ali məqamlı rəhbərin etdiklərini bəyan elədi və burada heç bir yenilik də yox idi. Belə 30 ildir bu hadisələrin içində olan bir adam kimi ali dini rəhbəri İranın mövqeyi daim bəlli olub ki, Ermənistan, Azərbaycan torpaqlarını işğal eləyib, bir mənalı şəkildə o əraziləri tərk etməlidir və biz bu işğalı məhkum edirik.
Bəli.
Bu dəfələrlə mediyada yazıb da göstərib də. Burada maraqlı məqam nədir? O həmən məqamdır ki, ayaq bu mövzuda kim danışır? Kimlər bu məsələni qaldırıb? Çünki 30 il bundan qabaq da həmən bu şəxslərin başında duranlar özləri Azərbaycanı bugünə saldılar. Azərbaycanda hakimiyyət davası naminə ərazimizin 20% düşmənə qurban verdilər. Qərbə bağlılıq naminə Azərbaycanın əraziləri düşmən tapdağına keçdi. Bu ermənipərəz, qərbpərəz və siyonistpərəz qüvvələrdir. Və bugün də həmən mətbuat vasitələri ilə onlar çıxış edirlər. Amma şeyxin bir müsəlman kimi, bir dinli rəhbər kimi əgər 20 yanvar hadisələrini biz nəzər salsak, həmən bu cüvəllərlər hamısı qaçdı, çəkildi, şeyx meydanda qaldı və şeyxin ətrafında dindarlar və islamçılar, vilayətçilər diyandılar. Şeyxin bütün tədbirlərini, şeyx tək tənha piyada evindən gəlirdi Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə, oradan da qayıdırdı. Heç bir hərbi texnika filan işləmirdi, nəqliyyatı qoymurdular. Komendant vəziyyəti idi. Onda bunlar hamısı qaçıb gizlənmişdi. Şeyx o çətinliklə 20 yanvar şəhidlərinin götürülməsində iştirak elədi. Şeyx Rus imperiyasını məhkum elədi, Qarbaçovu məhkum elədi. Tələb elədi Rusiya əsərinin güc üstürüklüləri Azərbaycan xalqından üzr istəsin. Və bu namazın xəyanətə, 20 yanvar xəyanətinə Şeyh Eseri deputatlarından imtina eledi. Ama Şeyh'in bu imtina gördüğü Şeyh hala 30 yıldır öz sadıklı bir Müslüman kimi İmam Hamleyi Hazretlerinin mugallide olmakla etiraf edildi. Bu bir dini meseledir ama bu meseleni ele kaldırırlar, ele koyurlar gündeme ki. Diniden çok sırasıya çevirirler. Çok tersifler olsun. İran'ın hem birinci hem ikinci Karabağ müharibesinde gösterdiği hizmetlere kölge salmak istiyorlar.
Bəli.
Bunlar başa düşmürler ki bizde bir el misali var. Derler ki kefkir açtan işte olmaz. Bütün dostlarımız sağ olsun kardeşlerimiz. Ama İran'da olan bizim kardeş bacılarımız, bizim doğmalarımız, azizlerimizdir. Ve İran'ın mülkeyi daim belli olurdu. Bu sırrı değil. Bakın birinci Karabağ müharibesinin dövüşçülerin görmüş orada olan insanlar orada baş vermiş hadiselerden ne kadar hizmet. Veya bu ikinci Karabağ müharibesinde
Hacıgan Uruz'u silen rehberin. Bəli. Hacıgan Uruz Semetta birinci Dağlıq Qarabağ münaqişəsində gördünüz ki, İran sərhədləri açdı birbaşa və Azərbaycandan olan qaçqınlar İrana tərəf axındılar.
Onun üstə qayıdıram. Ali məqamlı rəhbərin mövqeyi bir mənalı idi ki, işğal olunmuş bütün əraziləri Ermənistan tərk eləməlidir. Bütün beynəlxalq hüququna tanınmış sərhədləri Azərbaycana qaytarmalıdır və bu işğala son qoyulmalıdır. Eyni zamanda da İran İslam Respublikası bütün birinci Qarabağ müharibəsində və ikinci Qarabağ müharibəsində də bütün qapılarını Azərbaycanın üzünə açıb. Bizdə bir el misal var. Deyərlər ki, söz var xalq içində, söz var xırk içində. O işlər ki, ikinci Qarabağ müharibəsində görülüb, ölkə başlayan prezident İlham Əliyev, o başıbağlı şəkildə bütün bu məsələləri aydınlıq gətiribdir. İndi bunlar buna kölgə salmaq üçün Avropanın, Amerikanın, Siyonizmin özlərinə cəlb eləmək və yeni hakimiyyət iddiasında həmən insanlardır ki, 30 il bundan qabaqdır, bunlar özləri və rəhbərləri bu oyunu başımıza gətiriblər. Şeyhin orada bəyanatında çox güclü məqamlar var. Bugün Azərbaycanın bu vəziyyətdə Avropanın, Amerikanın, Azərbaycanın üstünə təzik eləməsi və şeyh də bəyan edir ki, bizim arxamız güclüdür, bizim arxamızda İran və Türkiyədir. Və bunları bildirmək istəyir ki, əgər biraz da dərinə geçsəz, siz çox hadisələrlə rastlaşacaq. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qəhrəman əskərləri Şən məktəbindən İbrət aldılar, Şən məktəbini nümayiş etdirdilər. Bu da onların çox acıqlarına gəldi. Bəli. Ona görə istəyirlər bunun üstündən bir xat çəksinlər. Bu məktəbi aradan aparır. Amma çox təsir olsun, mərhum İmam Xomeyni Rizvanullah Aleyh buyururdu ki, Allah İslam düşmənlərini axmaqlardan qərar verir. Bundan bu yana düşmənlər hər nə etsə İslamı xeyrinə qutaracaq. Ayetullah Mələkotu vardı Təbrizin İmam Cümləsi, Allah ruhu şad eləsin. Deyirdi, ey həcdədaş, biz ağzı əyrini boynunun ağzından tanıyırıq. Axşam sizə nə yedirdirlər, səhər onu gəyirirsiniz. Bugün Şeyxin və İranın dalıcan danışanlar həmən insanlardır. Və bunlar elə bir vəziyyət yarattılar ki, o müsəlmanlar, İslamçılar, vilayətçilər arasında elə bir mehri məhəbbət yarandı ki, bütün dini kəsin, İslamı kəsin bir yumruq kimi mərkəzləşdirə birləşdi, mövqəl ortaya qoydular. Bunlar isə çalışırlar ki, bu birliyi aradan aparlar. Məni narahat edən, hələ bunlardan başqa, Türkiyədəki bəzi nümayəndələrin bu məsələyə münasibət bildirməsidir. Mən sual edirəm, bu Azərbaycan xalqının səlahiyyətin kim verib sizə ki, İran-Azərbaycan məsələlərinə siz münasibət bildirirsiniz? Deməli, buradan belə çıxır ki, necə Azərbaycanda Avropanın, Qərbün, İsrailin muzurları mətbuatı fəaliyyət edir. Deməli, Türkiyədə də bu fəaliyyət davam edir. Onlara o səlahiyyəti vermir Azərbaycan xalqı və heç vaxt onları özünə böyük qardaş qərar verməyibdir. İstəyirəm yəni nəzərinizə çatdıram ki, bu insanlar ki, bu mövzularda danışırlar, bunlar hamısı xüsusi sifarişləndir və rüsvay da olurlar. Mən təşəkkür edirəm o gözəl ağaq insanlara ki, etraflı sosyal şebekelerde kifayet kadar bu meselelere cevap verilir. Neyse burada mesele şeyh bahanedir. Bunlar istiyorlar Azerbaycan'da merziyeti aradan götürürler. İstiyorlar Azerbaycan'da şeyhin dediği gibi sünnişiye karşı durması yaratsın. Bu milletin milli birliği, İslam'ı, vahdetini pozmak istiyorlar. Ama Azerbaycan halkı, o yalnız Azerbaycan halkı bu muharebede millerle şehitler verir. O şehitlerin taş kanı behre verir. Köy günler halk millet daha da bu mektep, sen mektebe etrafında birleşir. Vilayete olan münasebetini aşağıya nümayiş ettirir. Merziyete olan mevkeyini. Ona göre de şeyhin peyamı kabağa gören bir peyam idi ki ey Amerika, ey Avrupa üstümüze gelmeyin, bizim arkamız deryadır, bizim ümmandır arkamız. İran, Türkiye kimi ölkeler bizim arkamızdadır. Bunlar hala da halkın menafeini, devletin menafeini harici kuvvelere ve harici onların ağalarına kurban verirler. Ama bunlar tezlikle rüsvay olur ve bundan sonra da olacaklar. İran-Azerbaycan alakaları indiden demek ki bizim min illerle tarihimiz bunun üstüdür. Ben bir noktayı nezarınıza çattırırım. 19 yıl bundan kabağa Cenab-ı Prezident İlham Aliyev o vaxta baş nazir vazifeleri icra edildi. Rahmetli Heydar Aliyev'de hastaydı. O BNT'ye gitmişti. Amerika'da jurnalistler ona sual verdi ki siz ki bugün Azerbaycan devletini temsil ediyorsunuz. İran-Azerbaycan alakalarının gelecek faaliyeti nedir olacak? Bir cümle cevap verdi ki atam bana tavşırıp ki her şey İran-Azerbaycan alakaları en yüksek vaziyette olmalıdır. O günden alıp bugüne kadar da defalarla da buna münasebet bildirilir. Pes bunu bu cümle gündeme getiren Azerbaycan'ın devlet ve devletçiliğinin aleyhine kadar ve Azerbaycan'da özlerine hakimiyete getirmek isteyen şer kuvvelerdi. Onlar da çok zayıftılar ve hiçbir dayakları da yoktu.
Size ben teşekkür ederim. İnşallah gelen yani, verilişlerde sizin kulluğunuzda artık olacağız. Verilişimizin vakti sonuna çatıptı. Sizinle ben sağollaşıram.
Ben teşekkür ederim bu dikkate göre. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun.
Aziz ve hürmetli Aran Radyosu'nun dinleyicileri, günün siyasi izmolu programının bu hissesi de burada sona yetti. Gelen verilişine kadar ben sizlerle sağollaşıram.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Halınız necədir dostlar? Bir daha da salamlayıram. İnşallah ki bu saatdə Karan Radiosunun verilişlərindən, hissələrindən ki təqdim olub efirdəsə səslənib razı qalıbsınız. Ailə ilə də bizə qulaq astınızsa, ailənizə də salam çatdırıram və ailəvi bir veriliş sizinlə olacaqdır. Ailəvi mövzuları araşdıran yaşayət verilişi hər zaman çalışmışdır ki, ailə həyatını dirçəlsin ali səviyyələrdə, onu irəliləşməyinə köməkçi, yardımcı olsun. Bu məqamda başqa bir hissəsi hazırdır. Canlı yayımda əməkdaşlarım yaşayət verilişində sizinlə olacaqlar.
Lalay evim eşeceğim kızım
olsun beşeceğim. Olum bu hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, istikameti düz gelin. Yedi oğlan isteren, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Arkasan saadet, ayrılır ayrılır bizi taştan. Arkasan saadet, ayrılır ayrılır bizi taştan. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Ya nasip ya kısmet.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban ve bağışlayan Allah'ın adıyla verilişimizi başlayırıq. Hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Yaşayış verilişində sizinlə iş dostlar. Sevinirik ki, bu günlərdə vaxt tapdıq sizinlə olmağa inşallah. 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda birbaşa qulluğunuzda olacaq. Aran Radiosunun adı hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız. Bugün də müəyyən bir mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Söhbətimiz uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı olacaq və niyə bəzən uşaqların tərbiyəsində ata-ana arasında ixtilaf yaranır, fikir ayrılığı özünü göstərir, səbəb nədir və bunun təsiri nə ola bilər və bu məsələni necə həll etmək olar? Dostlar, bizə siz danışın mövzu haqqında, siz necə düşünürsünüz, siz indiyə kimi olubdur ailədə, məsəl üçün aranızda ixtilaf yaransın, mən valideynlərə deyirəm sözü, atanalara üzüm tutub deyirəm sözü, heç olub ki, uşağın tərbiyəsi ilə bağlı fikir ayrılığı ilə üzləşəsiniz, deyəsiniz ki, məsəl üçün, mən belə deyirəm, həyat yollaşım belə deyir və tərbiyə məsələsi ilə bağlı bizim fikir ayrılığımız vardır. Necə həll edirsiniz məsələni və necə yanaşırsınız və bunun sizin fikrinizsə uşağın üzərinə, onun tərbiyəsinə, onun tərbiyəsinin formalaşmasına, şəxsiyyətinə nə kimi təsir buraxa bilər? Bizə danışın siz. 00989-110-893-8718 nömrəmizdir, SMS nömrəmizdir. WhatsApp-da da həmin nömrəyə yaza bilərsiniz. Uşaqların tərbiyə edilməsində ata-ana bəzən fikir ayrılığı ilə üzləşirlər. Bu, təbii bir məsələdir, hər bir ailədə baş verə bilər. Bu fikir ayrılığı onların işə tutduqları tərbiyə metodundan da irəli gələ bilər. Bu ixtilaf həm uşağın üzərində mənfi təsir qoyur, həm də ata-ana arasında ixtilafı, fikir ayrılığını dərinləşdirir. Bəlkə də bu ixtilaflar ata-ananın o təbii xasiyyətindən qaynaqlanır. Ata-ana daha hisli baxır məsələyə, emosiya nöqtəyi nəzərindən yanaşır. Ata isə məntiqlə uşaqla rəftar eləyir. Başqa sözlə, ana ürəyi yanmışlıqdan göz yumur uşağın səhvlərinə, ata isə yox. Uşağa qarşı mehribanlığı qoyur bir kənara, deyir, mütləq uşağa narahat olmalı olsa, səhvini başa salmaq lazımdır. Düzgün yol ona göstərmək lazımdır. Uşaqlar ata-ananın içili yanaşmasını hiss eləyir, görürlər və bu bəzən onları tərəddüdə salır, şək-şübhə ilə reaksiya verirlər. Bilmir anasının sözünə qulaq asın, yoxsa atasının, anası düz deyir, yoxsa atası. Yəni bilmir uşaq, tərəddüd içindədir, şək-şübhə ilə yanaşır məsələyə. Bu vəziyyət onda stres yaradır, onda mənfi həyəcanlar yaradır. Uşaq təzadlar içində yaşayır. Nə yesin, nə yetməsin, bilmir, çaşbaş qalmışdır və bu zaman belə bir durumda müəyyən bir boşluq da yaranır. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, siz də bizə danışın. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmiz. Bax, bu mövzu haqqında siz də fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Bu ixtilafları, bu fikir ayrılıqlarını necə həll etmək olar? Kimdən kömək almaq lazımdır? Siz kömək almağa ehtiyac duyursunuzmu? Bax, bu mövzu haqqında bizə danışın siz, inşallah verişdə fikirlərinizi, mesajlarınızı biz səsləndirəcək. Amma Yaşayət verişinin bu hissəsində bir mahnı dinləyək, sonra qaydacaq, yenə sizinlə olacaq.
Yoxsan bir anlı Sənsiz zülmət olar Hər yan tükər qaranlı İnsafın yox məni belə Atıb gedirsən Heç demədim necə dözər Zülüm edirsən Qoyma məni sənsiz Keçmir sensiz zamanı
gözəl bir mahnı dinlədik. Ayhanın səsi ilə və ifası ilə gözəl bir musiqi nömrəsini eşitdik. Təqdim etdik siz gözəl və istəkli dostlarımıza. Bura Ərdəbil şəhəridir. Aran Radiosunu dinləyirsiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, təşəkkür edirik hər birinizə. Bizimlə olduğunuza görə gözəl Azərbaycanın rayonlarından bizə qulaq asırsınız. Təşəkkürümüzü bildiririk hər birinizə. Və istəkli dostlarımız, hər zaman arzumuz budur ki, insanlara bir sağlamlıq arzu eləyirik. Bir-birimizə qarşı sağlamlıq arzu eləyirik. Biz bu xəstəlik qarşısında pandemiya dövründə biz yaşayırıq. Bəli, unutmayaq. Deməyək ki, pandemiya sona çatmışdı, bu xəstəlik sona çatmışdı. Xeyr. Bəzən görsən ki, yumuşaqlıq olur. Yəni görsən ki, bu pandemiya şəraitinə uyğun olaraq karantin rejimində müəyyən bir yumuşaqlıq olur. Yumuşaqlıqdan sonra yeni bir dalğa gəlir, yəni yayılma dalğası gəlir, insanları yoluxdurur. Biz buna dünələrlə şahid olmuşuq. Deməyək, bu təsəvvürü biz zehnimizdən, beynimizdən çıxaraq ki, hələ də, bax, bu xəstəlik var. Deməyək ki, sona çatmışdı. Vaksin vurdurmuşam, hər şey həll olunubdu. Allah şükür ki, vaksinlər də vurulur və biz yenə də protokollara riayət etməliyik.
Salam, hörmətli izləyicilər, salam, dəyərli əməkdaşlarım. Hər birinizə can sağlığı arz edirəm. Bu günlərdə Yaşayət Verilişinin bu hissəsində sizinlə olacağım uşaqlarda koronavirusdan və bu mövzula sizinlə inşallah ki, bu hissədə söhbət aparacağım. İnşallah ki, sizin də zövqünüzü cəlb edəcəkdir, nəzərinizi cəlb edəcəkdir bu mövzular və söhbətlər ki, burada diqqətinizə çatdırılacaq, əlbəttə mütəxəssislərin, ekspertlərin sözləri, söhbətləri olacaq ki, onların xülasəsini burada təqdim edəcəyəm və lütfən mənimlə qalın. Son zamanlar dünyanın gündəlik həyatını zəbd edən koronavirus uşaqlara necə təsir edir? Valideynlərin tez-tez təlaşla verdikləri əsas suallardan biri də budur. Ən çox soruşulan isə uşaqlar da yoluxa bilərmi sualıdır. Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatı məlumatlandırır ki, bu virus daha çox yaşı 65-dən çox olanlar üçün təhlükəli olsa da, bütün dünyada hər yaşda virusa yoluxanlar mövcuddur. Sadəcə bu məlumatları araşdıranda uşaqların yaşlı insanlara və böyüklərə nisbətən daha az yoluxduğu məlum olur. Sevindiricisi də odur ki, digər yaş qruplarına nisbətən uşaqlar bu virusu daha yüngül keçirirlər. Böyüklərdə olduğu kimi bəzi yanaşı xəstəlikləri, qaraciyər, ürək və böyrək çatışmazlığı, ağır ağciyər xəstəlikləri olan, leykoz və limfoma kimi immun sistemini zəifləndirən xəstəlikləri olan uşaqlar bu virusu daha ağır keçirirlər. Daha çox allergik xəstəlikləri olan uşaqların valideynləri narahat olub soruşurlar, koronavirus əlamətlərini necə tanıyaq? Allergik uşaqlar risk qrupundadırmı? Və bu barədə sizinlə danışacaq. Bir fasilə alaq qayda. Bəli, bunu diqqətinizə çatdıraq ki, əvvəlcə onu diqqətinizə çatdıraq ki, ağır astıma xəstəliyi olan uşaqlardan başqa digər allergik uşaqlar risk qrupuna deyillər. Əgər uşaqlarda inadcı temperatur, halsızlıq, öskürək və nəfəs darlığı varsa, təyin olunmuş mərkəzlərdən və ya belə bir xidmətlərə, koronavirus xidmətlərinə cavab verən yoluxması üçün kömək istəyə bilərsiniz. Lakin unutma olmaz ki, bu virus uşaqlarda qarın ağrısı, qusma və ishal kimi əlamətlərlə də başlaya bilər. Görəsən, bu virus uşaqlara necə yoluxur? Digər yaş qrupları kimi virus uşaqlara da xəstə və ya daşıcı insanlardan asqırma və öskürmə yolu ilə səthlərə hoparaq oradan da əllərin göz, üz, burun və ağza təmas edilməsi ilə yoluxur ki, valideynlər uşaqların bu vəziyyətlərinə də diqqət etməli və onlara tövsiyələri yetirməli olacaqlar. Dostlar, uşaqları necə qoruyaq? Yəqin ki, bu çoxlu valideynlərin fikirləri olacaqdır, onları narahat edən mövzulardan biri olacaq. Uşaqların COVID-19-dan qorunmaq üçün maska taxmalarına ehtiyac yoxdur, çünki qorumur. İnsanların çox olduğu yerlərdə olmamaq, ümumi nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməmək, xəstəlik ehtimalı olan insanlardan uzaq durmaq, əlləri tez-tez 20-30 saniyə sabunlamaq ən vacib addımlardandır və böyüklər gərəklidir ki, maskalardan istifadə edələr. Unutmayaq ki, bu virus dünyada yenidir, çox aqressiv yayılır, virusla bağlı hələ araşdırmalar aparılır və təəssüf ki, bu yöndə biliklər hələ çox azdır, xüsusi müalicəsi və peyvənd azdır və hələ demək olar ki, hər yerə də çatmayıbdır. Əlbəttə demək olar, araşdırmaların çox da nəticə çatıbdır, amma hələ bu virus elə genişlənməkdədir, yayılmaqdadır və peyvəndlər də yavaş-yavaş hələ vaksinlər də çatdırılır müxtəlif ölkələrdə. Ən təsirli yol virusa tutulmamaqdır. Bu isə izolasiya ilə mümkündür. Bu həm uşaqları, həm də təmas quracağımız insanları qorumaq deməkdir. Həm sevdiklərimizi, həm də gələcəyimizi olan uşaqları qorumaq üçün evdə qalmaq lazımdır. Və inşallah ki, bu məsələlərə, bu mövzulara riayət edəcəyik. Ehtiyac olmadan çölə bayıra çıxmayacaq. Vaksinlər vurulsa da maskalardan böyüklər istifadə etməlidirlər. Şəxsi məsafəni riayət edib və şəxsi gigiyanamızı riayət etməliyik. İnşallah ki, balalarımız da can sağlığı ilə yaşayacaqlar. Hər birimizə can sağlığı arz edirəm. Məndən bu qədər. Verilişimiz davam edir.
Bəli, sağ olsun əməkdaşımız Cənab Azərni. İnşallah ki, diqqət yetirək. Xüsusilə atanalar uşaqları qorumaq üçün bu tövsiyələrə əməl etməlidirlər. Səsimizi Aran Radiosundan eşidirsiniz. Yaşayış verilişini təqdim edirik canlı yayımda sizə, dəyərli dostlarımız. Mövzumuz bugünkü verilişimizdə tərbiyə məsələsində ata-ana arasında yaranan ixtilaflar haqqında da fikir ayrılığı ilə bağlı biz danışırdıq və siz də bizə danışın, fikir söyləyin, necə baxırsınız məsələyə 00989101